This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen onsdag den 17. april. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, her sammen med aksjekommentator Carl Johan Molnes, direkte fra Smestaddammen I Oslo. Vi skal snakke sjømat I dag, både laksepris og forventninger til de store oppdretterne som nå legger frem resultatene for første kvartal, nå som resultatsesongen har nettopp begynt å renne inn. Da får vi også inn med Arctic Securities analytiker Christian Olsen Nordby. Ellers så har sentralbanksjefen I USA kommet med nye uttalelser om rentebanen. Nell har sluppet tall, Ultimovax gjør kutt I bemanningen og DNB Markets har kommet med nye prognoser for norsk økonomi. Men først så skal vi ta en kjapp titt på Oslo Børs, som I går falt hele 1,38%, samtidig som 26 av de mest omsatte aksjene endte I rødt. Dette var da I tråd med en fallende oljepris og økt geopolitisk spenning etter Irans angrep på Israel I helgen. I dag så venter Nordnet-analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs vil åpne opp 0,1%. Sentralbanksjef Jerome Powell sa I går kveld at det vil ta lengre tid enn tidligere forventet å få inflasjonen ned til sentralbankens mål på 2%, og signaliserte dermed at neste rentekutt vil komme senere enn markedet priset inn tidligere I år. Med disse kommentarene erkjenner Powell for første gang at de sterke inflasjonstallene fra første kvartal I år ikke viser den fremgangen som sentralbanken trenger for å begynne å senke renten. De tre ledende indeksene på Wall Street endte mer eller mindre flatt etter uttalelsen fra Powell. Bank of America falt samtidig 3,5% etter at resultatet for første kvartal lå 18% under resultatet I fjor. Netto renteinntekter falt også med 3% sammenlignet med samme periode I fjor. Høyere innskuddskostnader og beskjeden utlånsvekst hovedårsakene, skrev banken I en pressemelding. Det derimot blandet hos de største børsene I Asia og Stillehavsområdet etter et bredt fall tirsdag. Og når det gjelder oljeprisen, så har den falt svagt siden midnatt, og et fat nordsjøolje handles nå til $89.09. I andre nyheter så slapp Nell tall for første kvartal I løpet av morgentimene, som viste at de hadde en omsetning på 387 millioner kroner, opp 14% fra samme periode året før. Resultatet før av- og nedskrivninger endte på minus 16 millioner. Kroner. Kvartalet inkluderer en engangsbetaling på 96 millioner kroner fra forhandlingene om den nye avtalen med Nikola, kommer det frem I rapporten. Samtidig har Ultimovax, som ned 91% på Oslo Børs så langt I år, sendt ut en melding om at de skal kutte omtrent 40% av arbeidsstyrken for å sikre finansen I tiden fremover. Dette skal bidra til at kontantstrømmen forlenges til fjerde kvartal 2025, og selskapet forventer nå å bruke ca. 15 millioner kroner per kvartal frem til den tid. Samtidig DNB Markets ute med nye prognoser som viser at de tror på kun ett rentekutt I år, nemlig I desember. Deretter venter de tre rentekutt neste år og ett I 2026 til en rente på 3,25%. DNB Markets viser til at veksten I aktiviteten blir sterkere I år, lønnsoppgjøret endte på den dyre siden, og kronen igjen svakere enn det Norges Bank har ventet. Der, Carl Johan, tenker jeg at vi bare hopper inn I det, hopper rett på Nell.
Janel, den gode nyheten at de bokførte tallene ser bra ut, da. Men den dårlige nyheten at det skyldes jo en engangseffekt fra Nikola på 96 millioner. Og de sier jo at Alkaline, da, elektrolysedivisjonen, en positiv EBITDA på 106 millioner. Og de sier også at de fortsetter å ekspandere da, fabrikk både på Herøya og Wallingford. Så de er jo ferd med å bli dominerende da, på dette markedet. Men problemet er jo at markedet er jo ikke så stort, og så skal jo de da skille ut fyllestasjonsvirksomheten. Da. Og problemet gjenstår da at selskapet har en markedsverdi på 9 milliarder kroner, og det virker ikke som at dette her skalerer så veldig raskt. Så selv om at de som shorter, de er veldig mye kvantdrevet, og de vil se på tallene at dette her ser mye bedre ut enn det de kunne frykte, for de ser bare på tallene. Men underliggende her så er det fortsatt de samme problemene. Da. Men det interessante er jo at når du ser på størrelsen på Nel, da, hadde jo Philip Fjell der fra Refuel, og de driver jo med biogass for lastebiler, dette her var hydrogen, og Philip Fjell, selv om at han sier han selv ikke har konkurrenter, da, så hørte han jo, vi snakket om Hexagon Composite, så han fikk jo da ledet oss inn til å fokusere på at de står jo foran en veldig stor vekst på naturgass i USA. Da. Og hvis du ser på ren naturgasspris i de lave naturgassprisene i USA, så tilsvarer jo de $10 fatet på oljeprisen. Og i USA så har ikke noe skatter, hverken på produksjon eller på... Det er ikke noen fuelavgifter, da, slik at en lastebileier, da, det er selvsagt litt høyere kostnader å ha naturgass på lastebilene enn det er å ha bensin, men du kan sammenligne direkte omtrent med en oljepris på $80 fatet. Så det er mye å spare, slik at... De lastebiltankene, de tankene som Hexagon Composite i USA har, der kan du stå foran en veldig stor vekst. Og da når du har Hexagon Purus har litt de samme problemene som Nell, at du har store negative kontantstrømmer, ikke skalere, så må du satse, hvis du skal ha penger da, til å satse på et område som tar av, så må du liksom offre noe annet. Og Philip sa det at dersom han var sjef for Hexagon, så ville han ansatt sjefen i USA, og så ville han satset alt i USA, og noterte selskapet på børsen i USA. Så det er jo så Hexagon Composite har jo bare markedsverdi på under 4 milliarder kroner, som er halvparten av det Nell har, med stort potensial, men du skal få finansiert dette her opp. Og du har jo Mitsubishi i ryggen, det er jo store på produksjon av hydrogen fra naturgass i USA også. Så mange av disse tingene griper inn i hverandre, men det man alltid må huske på, det er å se på markedsverdiene. Klart, Nell har vært en slags sånn meme-aksje, og man må liksom helt igjen se på markedsverdien i forhold til det man får når man skal vurdere disse aksjene her. Og Hexagon har Composite, har potensialet, men de trenger sannsynligvis en del penger for å ekspandere.
Men det virker jo likevel sånn, disse analytikerne som følger med på Nell, de er litt skuffet over dagens tall. De ventet jo, her ser jeg nå, en omsetning på 550 mil i kvartalet, og så sier jo også han analytiker Martin Husby Carlsen i DNB Markets at han forventet en EBITDA på 4 millioner etter da, denne engangssummen. Så det er nok, ja, vi ser jo nå har tallene begynt å tikke inn her, den faller jo nesten 5% fra start i dag. Ja. Det er jo bare å legge til på det fallet på nesten 25% så langt det var.
Ja, men den skal videre ned. Men det som vil ha drevet dette mer er jo da om de kvantene, da hadde økt shortene sine, og det er ikke noe kvantitativt, for de går jo bare på regnskapstalene, og det er jo et av de beste resultatene den har hatt på lenge. De taper jo bare 0,01 per aksje, så det er jo så det er ikke dette kvartalet som senker Nell. Du må vente på mye verre nyheter enn det.
Jeg kan jo også bare legge til at han, DNB Markedsanalytikeren, for han var jo i FA i går, og han forventer jo en kurs på rundt 3-3,5 kroner per aksje på Nell, og synes at det er en fornuftig pris, så det er vel fint.
Ja, nei, den kommer til, så lenge dette ikke skalerer, så vil Nell-kursen fortsette å gå ned, og de skal jo gjennom skjærsilden også ved at de skal spinne av fyllestasjonsvirksomheten, men de har jo planer om å tjene da, på Alkaline elektrolysører, altså industri bruk av hydrogen, men igjen det gjenstår å se, det skal skalere dette her, og sånn som det ser ut med de naturgassprisene som er, som tilsvarer $10 fatet på oljeprisen, så har du steinar konkurranse, for det en ting er det mest grønne i USA, det er dollaren, og den trekker mot naturgass og vekk fra hydrogen. det er mest grønne investeringen kan få.
Men da tenker jeg, vi blir spennende å følge med på det utover dagen. Vi har det sikkert noen journalister som skal ta kontakt med analytikere for å ringe rundt på Nell her, altså. Vi er da straks tilbake med Christian Olsen Nordby etter en kort pause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Da er det bare å ta godt imot analytiker Christian Olsen Nordby, Arctic Securities. Velkommen til oss.
Takk for det.
Jeg tenker vi starter med å ta en liten prat om lakseprisen. Det var jo den store talken forrige uke, for det har jo skutt i vers de siste årene, men det har jo ikke kommet til det nivået som det ligger på nå tidligere. 140 kroner per kilo. Hva er det som står bak denne oppgangen som har utviklet seg nå de siste månedene?
Ja, vi må huske at den laksespotten som man ser på skjerm er ikke den som selskapene oppnår i snitt. Det er det som kalles en superior laks, det vil si at den ikke har noen sår på seg og sånne type ting. Og det som har skjedd gjennom Q1 er det at man til tider har hatt 40% nedklasset fisk, det vil si fisk med sår og sånne type problemer. Og den fisken har jo blitt solgt for 70 kroner per kilo sånn rundt. Da. Det har sikkert vært opp og ned for det, men de prisene er ikke kvota, så vi vet ikke helt det. Men det gjør jo at prisoppnåelsen til selskapene i Q1, selv om laksespotten i snitt var 109, så kommer nok prisoppnåelsen til å ligge langt under det. Fort på 85-90 kroner kiloen. Så det er stor forskjell på superior og på faktisk oppnådd i dette kvartalet.
Altså det var ikke så mye superior laks i dette kvartalet?
Nei, det var sjokkerende lavt, og dette kom som en følge av at det ble en kombinasjon av perlesnormanet, som vi hørte mye om på høsten og gjennom vinteren, som kombinert med vintersår har ført til at det har blitt mye nedklasset fisk. Og så får vi se hvor vedvarende dette blir inn mot neste vinter. Da. Det er mye snakk i næringen om at perlesnormaneten forhåpentligvis går bort, fordi den kom en gang for 20 år siden, og så ble den borte, og nå kom den tilbake. Kombinert med at nå er det vintersårvaksine som tydeligvis skal hjelpe en del for neste vinter, så vi får håpe for næringens del at dette problemet ikke blir like stort neste år. Men vi må huske på at når vi ser en laksespot da, på 140, så er det sånn at den blir så høy fordi det er lite superior i markedet. Så hvis all fisken hadde vært superior, så hadde jo ikke laksespotten fortsatt vært 140. Da hadde den kanskje vært 110 eller noe i den duren, men næringen som helhet hadde fortsatt tjent mer penger, fordi du vil ha sunn og god fisk.
Hva tenker du, før vi går litt videre på lakseprisen, men biologien du snakket om da, du har prøvd å finne noen løsninger for neste år, men hvordan blir det nå over sommeren, tenker du?
Ja, så nå gjennom Q1 og Q2-tallene, som er det som kommer nå, så kommer du til å se en enorm spredning i feltet. Du kommer til å se bakkafrost som er på færen og har hatt veldig mye superior fisk og veldig stor fisk, kommer til å levere et veldig godt kvartal, og de egentlig har kapitalisert på problemen til de norske selskapene, mens sånn som vi antar da, så et Grieg Seafood som på en måte ikke har noe prosesseringskapasitet, i hvert fall veldig lite, kommer til å slite veldig mye mer med all den nedklasset fisken, spesielt i Nord-Norge, som gjør at det blir et vanskelig kvartal for dem da, og forskjellen da i margin på farming-segmentet, de to segmentene, kan bli veldig, veldig stor. Så det er noe vi kommer til å se i både Q1, til dels også i Q2, og så over sommeren så blir det mer diskusjon om hva som skjer med lus og tilvekst og sånne type ting. Og på lusesituasjonen så ser det ut som at kanskje vi kan håpe på litt bedre situasjon, hvem vet. Men det er sånn som SalMar som gikk i Adresseavisen for noen uker siden og snakket om at de hadde kjøpt mye av denne luselaseren da, som et eksempel på teknologi som kan hjelpe mot lus. Vi får se hvor godt det hjelper, men det er muligheter da, for at det kanskje blir litt bedre inn mot neste år. Vi håper i hvert fall på det.
Hva tenker du, Karl?
Hva er forskjellen på effekten på perlemanetene og vintersår? Hva er forskjellen i effekt på de to?
Perlesnømaneten skapte jo, altså for det første så har jo fisken vært gjennom mekanisk behandling jevnt og trutt, som gjør at fisken er litt svakere i utgangspunktet enn det den var kanskje bare for flere år siden. Og så kom jo perlesnømaneten, og det har jo da skapt sårdannelse og sånne type ting på fisken. Og når det da også ble veldig kaldt denne vinteren, så har ikke da sårene grodd godt nok igjen. Og så har du fått da mer sannsynlighet for vintersår. Og den vaksinen som de hadde for vintersår før, den sluttet jo å funke så godt som den var, for den gjorde det frem til 2020. Så selskapene har på en måte vært uten en god vaksine for dette problemet. Så kombinasjonen at perlesnøren skapte sår, og at vintersår er liksom, disse sårene har ikke fått grodd, da, har gjort det veldig vanskelig for selskapene.
Men oppstår vintersår i forbindelse med at man tar bort lus i forbindelse med slakting, når man går i brønnbåter, er det der det skjer, eller skjer det mens de står i mærene?
Det skjer jo i mærene, ja. Så ja. Du kan se fisk i mærene med vintersår, som en følge av mekanisk behandling, sannsynligvis mye, da.
Ja.
Mm.
Hva med lakseprisen fremover? Kommer nok ikke noen ny, eller hva har du tenkt om det kommer noen nyhet til meg i neste ukene, eller ja. Går det nedover herfra?
Lakseprisen, sånn som den vi ser på skjerm, den tipper jeg kommer nedover. Bare fordi, delvis fordi at jeg håper på mer andel superior fisk, sånn at den laksespotten blir litt bedre. Det er naturlig ettersom det blir litt varme i sjøen. Og så er det også sånn at vi inn mot sommeren sesongmessig så skal lakseprisen komme ned. Så jeg tipper vel at den 140-kvoten som ble snart er det høyeste, men vi får se. Det er litt sånn vanskelig å si, men jeg tipper det er det høyeste punktet.
Det er jo interessant å se på prisingen av lakseaksjene. Først var det sånn at Bakkafrost lå i en klasse for seg selv, og så lå de andre da, som perler på en snor egentlig, i PE da, fra liksom Movi som det dyreste ned til Grieg Seafood. Men nå er det SalMar og Bakkafrost som er de desidert dyreste, og den aksjen som virker billigst nå er Movi, og ligger nede og priser på PE-tall nede sammen med Lerøy og Nest ned på Grieg også. Hva skyldes at Movi er så billig nå?
Ja, Movi er, vi også mener den er overraskende billig, så den er et av de gode anbefalingene vi har da. Og hva som skyldes det, vi har tenkt at en del av den P-nedgangen for det selskapet var nok fordi at det var flest internasjonale investorer i selskapet sånn i utgangspunktet. Det var det ikke på samme måte i Lerøy og Grieg for eksempel, sånn at da lakseskatten kom så var det mye med outflow fra de internasjonale i det selskapet. Det er sannsynligvis en grunn. Men så er det også det at Movi har hatt nå i det siste, så har det også vært, og det blir litt sånn i det nyere bildet, så har det også vært sånn at utenlandske laksepriser, for eksempel i Kanada og Chile, har vært en del lavere enn de norske, og siden Movi er eksponering der, så har det vært relativt negativt for Movi enn for de norske selskapene. Men det er nok bare en liten del av forklaringen. Jeg synes i hvert fall at Movi ser ut som et godt kjøp på en 12-måneders sikt,
ja.
Det kom jo oppdatering fra de i morgen, var det vel?
Ja.
Nå er det jo også rett i innspurten av kvartalsesongen. Sjømatselskapene begynner vel om et par, tre uker, stemmer ikke det? Hva tror du kommer til å prege sjømatselskapene dette kvartalet?
Ja, dette kvartalet blir det utvilsomt mye snakk om vintersår. Jeg tipper alle sammen kommer til å snakke veldig mye om det, og nedklasset fisk og det som er. Og så tror jeg at det har vært forholdsvis kaldt i sjøen, det har vært forholdsvis mye dødelighet, så det neste temaet utover at det blir dårlig prisoppnåelse som følge av disse problemene vi har snakket om, så ser jeg også for meg at sannsynligheten for at noen må begynne å kutte volume guidance er forholdsvis høy. Sånn som hvis du ser på fiskeridirektoratet sine tall for februar måned, så døde det 8 millioner fisk av den 2022 og 2023 generasjonen, mot vanligvis i februar 4 millioner fisk. Forskjellen er jo 15-20 000 tonn, litt avhengig av hva slags yield du antar, og det er jo da blitt borte. Ikke sant? Og det er da noe som fører til at noen sannsynligvis kommer til å kutte volume guidance. Hvem det blir litt mer spennende å se.
Allerede for 10 år siden så snakket Movi om at de hadde 365 forskjellige tiltak mot lakselus, og Dette ser bare ut til å bli verre og verre. Har antall tiltak økt? Hva er det som liksom gjør at dette her kan forbedres? Hva er liksom det store problemet som gjør at det bare blir verre og verre?
Ja, nå er det, altså de siste par årene har det med stor sannsynlighet vært denne vintersårvaksinen som fått sluttet å funke. Da. Og det har gjort at man venter nå i spenning på den nye vaksinen som har kommet nå for neste vinter. Fordi det er jo da en konsekvens av at det begynte med mekanisk behandling etter 2016-2017, som gjorde at sannsynligvis slimlaget på fisken ble dårligere, og fisken tåler bare mye mindre da, enn det den gjorde før. Husk at frem til 2016-2017 var det mye mer kjemisk behandling, og det er jo fra et behandlingsperspektiv mye mer skånsomt. Men det er også sluttet jo da å funke i den 2016-2017-årene, og da har man begynt med mye mer mekanisk, og det har jo sannsynligvis gjort skapt dårlig fiskevelferd, kombinert med at det er veldig strenge luseregler, og det fører nok til tider til at man overbehandler litt i forhold til det som kanskje hadde vært logisk hvis lakseselskapene kunne holdt på helt selv, men da kunne det også til tider gått veldig dårlig, sånn som man har sett andre eksempler fra utlandet til tider. Ja.
Men hvordan er suksessraten på denne laseren da?
Ja, det vet jeg ikke. Det er et privat selskap som jeg ikke har talt på. Men jeg bare synes det var spennende å høre Salmar snakke om de avisene, at de bruker såpass mye penger på det.
Men er det sånn at lakseselskapet nå får tilgang på dataene fra Stingray? Jeg vet jo det at før så har det vært dette har vært noe som de mindre selskapene har hatt og akseptert at de ikke får tilgang på dataene, mens de større har sagt at dette vil ikke vi være med på, fordi at vi vil jo se våre egne data. Men når jeg hører at Salmar har gått inn for dette her, betyr det at de får tilgang på dataene? Vet du noe om det?
Det vet jeg også heller ikke noe om. Jeg vil bare anta at siden de nå går inn såpass tungt som det de har nevnt, da, så vil jeg tro at de har hatt gode resultater av disse Stingray-laserne.
Ja.
Vi snakket jo om det i sted også, at vi leste denne saken, at de hadde prøvd å senke disse mærene lenger ned for å bli kvitt, komme seg unna dette lakselus laget. Jeg husker ikke om det er kanskje ikke en vanlig praksis enda. Jeg tror ikke den har så stor suksessrate den heller.
Ja, vi så jo Lere har jo snakket om at de skal ha 20-25% av fisken sin i diverse ny teknologi, nå i Q1-24. Det vil si for eksempel nedsenkbar da. Og da er det jo litt sånn uheldig med denne DN-artiklen som kom nå og snakker om at det har vært masse død som følge av at det har blitt mørkt og skummelt for fisken. Vi får se. Jeg tror nok at nedsenkbar har noe for seg, fordi du ligger under lusebeltet, men hvordan det også fungerer, det er fortsatt å bli sett. Jeg har kanskje mer tro på en form, hvis man kunne lagt til rette for nye lisenser med lukket anlegg i sjø, sånn at man ikke må kjøpe en kjempedyr lisens og kjøpe CapEx for lukket anlegg, men at du kunne hatt litt billigere lisenser hvis du kunne hatt lukket anlegg, at det er bedre for næringen over tid, men det har ikke myndighetene lagt opp til foreløpig.
Før vi setter flere av selskapene under lupen, tenkte jeg, hva tenker du om kostnadene nå i første kvartal? For de vil være også et stort fokus på.
Ja, kostnadene blir jo høye for en del, også fordi at det har vært, når det er dårlig biologi og lite volum, så får du høyere faste kostnader per kilo. Et eksempel på det, jeg ser på Lerøy som slakter det minste de har gjort siden Q2-17, ikke sant? Det er lite volum, og da får de høyere faste kostnader per kilo. Det jeg følger med på kostnadssiden nå, det er det at i går så åpnet fiskeri i Peru, og det blir veldig spennende, for de satte en ganske høy kvote på nesten 2,5 millioner tonn anchovies, og det kan føre til at fiskeoljekosten kommer godt ned. Den har jo vært kjempehøy. Alle andre soft commodities har jo kommet veldig mye ned de siste to årene. Så hvis fiskeoljen kommer ned, så vil jo det gagne alle selskapene, kanskje unntatt Bakkafrost, som vil gjøre at EBIT per kiloen til selskapene kan stige 10-15%, som vil være et nytt sånn løft for sektoren da, hvis det skjer. Men vi får se.
Vil kanskje øke kvaliteten på fôr også, kanskje. Med tilgang på marint innhold, og det skader jo ikke.
Nei, det skader på ingen måte.
Nei. Det stod jo også i en oppdatering at det var høye slaktevolumer hos Grieg. Det er kanskje ikke et godt tegn. Hva tenker du om det, Christian?
Ja, altså det har vært litt sånn spekulasjoner på det. Mm. Jeg har egentlig tolket det som at i Rogaland så har Grieg ganske decent kontroll. Så jeg har ikke valgt å tenke det som at det har vært nødslakt. Det kan like gjerne være taktisk slakt som følge av at prisene var høye. Da vil du jo selvfølgelig ha noe lavere slaktevekter hvis du gjør det, men du vil jo ha kapitalisert på høye priser. For mitt salgscase på Grieg har egentlig vært at Finnmark har vært veldig, veldig negativt påvirket av diverse sykdom og sannsynligvis nedklassing og det som er. At det da er ganske risk for at det blir dårlig tall der.
Mm. Men inn i sesongen, hva er din favorittaksje?
Ja, vi har tenkt som så at det har vært veldig mye problemer i Norge, og til og med Salmar nevnte i sin trading update at det har vært vært problemer i nord. Så vi har tenkt sånn at inn i tallene så er det egentlig bakka for oss den ser best ut. Den er veldig sånn clean. Og så har vi også tatt som en top picks Icelandic Salmon, men det med i den small cap space som følge av at vi tror 2025 blir fantastisk med volumvekst, og det som er, det er egentlig ikke noe spill inn mot Q1 i det hele tatt. Det blir nok også veldig negativt påvirket av lusesituasjonen som de hadde, som Arctic Fish skapte på høsten 2023. Ellers så liker vi Movi, som vi snakket om senest da, men det er mer fordi den er billig og fordi konsensusestimaten har kommet godt ned, så ser spennende ut, ja.
Før så hadde du desidert mye høyere kursmål på Bakkafrost enn de andre, men nå ser ikke ut til at du har det. Nå ser det ut til at det, du ligger like langt over som de andre gjør, liksom, og av de som har høyest. Har Skottland skuffet det litt for Bakkafrost?
Ja, utvilsomt. Skottland har skuffet, så nå er det litt sånn at man lener seg veldig på færreene. Og da er det også sånn at nå går det veldig bra på færreene, ser det ut som. All statistikk tyder på det. Og så er det fortsatt sånn at vi er litt usikre på hva som faktisk skjer på Skottland, i hvert fall denne høsten. Så får vi se neste høst når det er det nye smoltanlegg og sånn, men det er ikke noen tvil om at Skottland er det som har dratt ned verdien i forhold til det targets jeg har hatt i mine tidligere jobb.
Jeg ser jo du styrer unna norske oppdrettsområdene. Det er Island og det er ja, Skottland nå før kvartalsomleggelsen.
Ja, og Færøyene ikke minst.
Ja, Færøyene, ikke sant? Er det noen du ville styrt unna det?
Ja, vi er skeptiske til Grieg Seafood og Lerøy Seafood. Jeg tror estimatene fortsatt er for høye på begge to. Så på Lerøy så er det jo, er vi, ligger vi på kvartalet 50-100 mil, litt avhengig av hvilken konsensus det er på, under på Q1. Og det skyldes av at vi har høyere kostnader på Vestlandet enn det de andre, en konsensus ligger med. De slakter veldig lite volum, så vi tror det blir høye faste kostnader og dårlig prisoppnåelse. For Grieg Seafood så har vi vært gjennom det til å bare bli veldig negativt påvirket at ikke har noe særlig filetkapasitet, og da får mye nedklasset fisk og lav prisoppnåelse for det.
Hva tenker du, Karl-Jan?
Det ser ut at forskjellen på kursmål og kurs er større i Movi enn i Bakkafrost. Det ser ut at du liker den like godt.
Jeg liker Movi like godt på 12 måneders sikt, det er ikke noe tvil om det. Ja. Jeg tror Movi på 6-12 måneder er veldig godt kjøpt, men, men inn mot Q1 så tror jeg bare at Bakka-tallene kan på veldig positivt overraske.
Ja.
Er det noen siste tips du har lyst til å gi mulige investorer som sitter og snuser på sjømatsektoren nå før kvartalssesongen?
Ja, nå er det jo sånn at det er jo, altså nå har vi snakket om Bakka og Movi og Icelandic Salmon, som er sånn spennende av de tradisjonelle. Utover det så er det jo veldig spennende å følge med på hva som skjer på for eksempel Salmon Evolution, og som slaktet fisk til 180 kroner kiloen, selv om de hadde 3,5 kilo fisk, give or take. Veldig sånn lovende utvikling der. Og så blir det spennende å se når de kommer til run rate i slakt i Q2, hvor de får veldig, da får de veldig mye mer volum, lavere kostnader, og det er noe som kan potensielt være en form for game changer for industrien. De har i hvert fall levert godt så langt.
Da tenker vi å sette en strek der. Tusen takk for at du kom til oss, Christian. Før vi runder av dagens sending vil vi bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du blant annet kan lese om Geir Aune som gjør børscomeback med ny oljesatsing etter at oljeveteranens store riggplaner skar seg i 2018. Planen er nå å lage et børsinstrument som kan brukes til å konsolidere mindre oljeselskaper. Du kan også lese om Erling Braut Haaland, som har kjøpt nok en leilighet på Frogner i Oslo. Mindre enn ett år etter at han kjøpte Runar Vatnes leilighet i Somro for 35 millioner kroner. Mer om dette og mye, mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk også å få med dere økonominyhetene klokken 14.30 senere i dag, og så får du ha en god dag videre. Takk for nå.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.